Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду, толкунубузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. 2 ноябрь күнкү кезекте жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиевдин уулу түрмөдөн бошонуп, жатак абагына которулду, бирок анын бошотулушу бир топ күмөндүү суроолорду жаратууда.
Бул жерде бир чоң коррупциялык механизм бар. Бул жердечи. Буну да иликтеген, эсептеген киши жок.
Токмок шаарынын тургуну Гүлмира Жаркынбаева жалгыз уулунун өлүмүнө шектүүлөр сот залынан бошотулгандан нааразы болуп, коомчулукка кайрылды.
Сот залынан бошот жерди. Прокурор сурады, 14 жыл сурады. Ошентти да сот залынан тилер чыгып кетти. Буга чейин 5-6 жолу киши жерди, ар кандай кишилерди.
Ошондой эле эл аралык баян жана Чолпон атада үйүнөн кубаланган ардыгер милиция тууралуу атайын макала бар. Бүгүнкү маданият күнүнө арналган жыйындан да түз алып уктурабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында улуттук транзиттик системаны интеграциялоо тууралуу декларация кабыл алынды. ТАСС агенттиги билдиргендей, декларация Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик салык кызматтарынын ортосундагы документ болот. Анда бажа операцияларын жөнөкөйлөтүү маселеси камтылган. 6 мамлекет, анын ичинде Кыргызстанда мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны Өзбекстандын борбору Ташкентте 1 ноябрда башталды. Кече Орусияда суверен интернет деп аталган мыйзам күчүнө кирди. Сынчылар бул мыйзам жарандардын онлайн ишмердигин катуу көзөмөлгө аларын белгилешүүдө. Президент Владимир Путин орус интернет тармагын эл аралык тармактан изоляция кылуу жөнүндөгү бул мыйзамга быйыл май айында кол койгон эле. Мыйзам интернет провайдерлердин Орусиянын ичиндеги трафигин өкмөт башкарган технологиядан пайдаланууга мажбурлайт. Аны колдонгондор мыйзам рунетти көз карандысыз болушуна жана киберчабуулдардан коргонууга мүмкүндүк берерин белгилешүүдө. Ал эми колдобогондор орус өкмөтү онлайн жапырт нааразылыктарды уюштуруунун алдын алууга багытталган иш деп баалашууда. Эл аралык уюмдар Путинди бул мыйзамга кол койбоого чакырышкан эле. Орусияда соңку кездери интернетти чектеген бир катар мыйзамдар кабыл алынууда, мындан улам бир нааразылык акциялары да уюштурулуп жатат. 1 ноябрда Пакистандын борбору Исламабадта 100 000 адам катышкан нааразылык акциясы өттү. Анда Жамият Улама-и-Ислам диний саясий партиясынын лидери Маулана Фазлур Рахман премьер-министр Имран Ханга кызматтан кетүү үчүн 2 күн убакыт бере турганын билдирди. Биздин сабырыбызды сынабаңыз деп премьерге эскертүү жасаган Рахман 2 күндөн кийин эмне болорун ачык айткан жок. Оппозиция Имран Ханды кызмат ордуна татыксыз, анын өкмөтү 2018-жылкы шайлоо жыйынтыгын бурмалоо менен бийликке келген деген турумду карманат. Инфляция баштаган экономикалык кыйынчылыктарга карабастан хан кызмат ордунан кетүүгө макул бул элек. Ал оппозицияны өкмөткө каршы динди колдонууда деп айыптады. Түрмө кызматкерин абакта отургандар жапырт сабап салганы тууралуу интернетте тараган видео Кыргызстанда тартылган эмес. Бул тууралуу жаз аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Адистер тасманы карап чыкканын, Кыргызстандагы түрмөлөрдүн имаратына окшобой турганы жана андай окуя жөнүндө эч кандай маалымат жоктугун аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн Facebook'тун айрым колдонуучулары 3 мүнөттөн ашыгыраак видео жүктөп, Кыргызстандагы абактардын биринде жапырт мушташ болуп түрмө кызматкери сабалганын жазышкан эле. Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептердеги каржылык муктаждыкты толук жабуу үчүн 2 миллиард сом керек. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, 2019-жылы жалпы билим берүүчү мектептерге бюджеттен 15 миллиард сом бөлүнгөн. Бул жалпы муктаждыктын 87% жакынын гана жабат. Министр Каныбек Исаков Кыргызстандагы мектеп жетекчилерине, мугалимдерине, окуучулар менен ата-энелерден акча сураганга тыюу салган буйрукка быйыл 1 октябрда кол койгон. Конституцияга ылайык Кыргызстандагы мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз, бирок бюджеттен билим берүүгө бөлүнгөн каражат муктаждыктарга жетпейт. Мамлекеттин акчасы эмгек акыга, чарбалык жумуштарга, майда оңдоп түзөөлөргө коротулат. Коммуналдык төлөмдөрдү жергиликтүү бийликтер беришет. Башка муктаждыктардын баарын мектеп өзү чечиш керек. Мындан улам ата-энелерден каражат чогултуган камкордук кеңештери, фонддор түзүлүп, мектептердин макамы жана окуучулардын санына жараша ар бир баладан 500 сомдон 6000 сомго чейин акча жыйналып келген. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык 2139 жеке менчик 126 мектеп бар, окуучулардын саны 1 миллион 268 миң. Ирландиялык белгилүү мушкер Конор Макгрегорго Дублиндеги паптардын биринде жаңжал чыгарганы үчүн 1000 АШ доллары өлчөмүндө айыппул салынды. Спортчу ал жерде эс алып отургандардын бирин урганын мойнуна алган. Окуя апрелде Макгрегордон ысымы коюлган вискинин бет ачарында болгон. Макгрегор өзүнүн аты берилген ичимдиктин алгачкы бөтөлкөсүн Орусия президенти Владимир Путинге берген эле. Бирок бөтөлкөнү Путиндин жан сакчылары алып койгонун, алар уу кошулган эместигин текшерип, анан мамлекет башчыга берерин айтышканын билдирген болчу. Макгрегор 2019 жылдын мартында спорттон кетерин жар салып, бирок бул убадасын аткарууга шашпай турганын маалымдаган. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул күн 1995 жылдан бери белгиленип келүүдө. Дата 1926 жылы 2 ноябрда биринчи жолу кыргыз тарыхында драматург Молдогазы Токобаевдин кайгылуу какей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалынган.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден угуп турасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 2016 жылы Алтынбек Муралиев Кыргызстанга чыккынчылык кылган деген айып менен соттолгон эле. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиевдин уулу түрмөдөн бошонуп, азыр жатак абагына которулду. Бирок анын бошотулушу коомчулукта бир топ күмөндүү суроолорду жаратууда. Ыдырыс Исаков уктусак.
Жаза аткаруу кызматынын башмасөз катчысы Элеонора Сабатарованын айтымында соттолгондордун тергөө абагында отурган бир күнү 2 күн деп эсептелет.
Жогорку сот мөөнөтүн 10 жылга чейин түшүргөн экен. Анан бизде отурган күндөрдүн баарын эсептегенде баягы мыйзам боюнча 3-2 отуруп койгон экен да, ошонун негизинде жатак абагына ушул октябрь айынын ортосунда которулду.
Сабатарова белгилегендей, Алтынбек Муралиевдин жаза мөөнөтүнүн дагы 3 жыл 2 ай калды. Ал Чүйдүн Молдовановка айылында жайгашкан номер 27 колонияда отурган. Муралиев абакка отурганга чейин өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүн жетектеген. 2016 жылы чыккан Дела номер гезитине Алтынбек Муралиев өкмөттө жооптуу кызматта жүрүп, чет элдик чалгын кызматын 400 чукул жашыруун документ менен камсыздаганын баяндаган макала чыккан. Жашыруун жана өтө жашыруун деген гриф коюлган документтердин көпчүлүгү Кыргызстандын тышкы саясатына тиешелүү болгон. Анын арасында коңшу өлкөлөр менен болгон татаал мамилеге байланыштуу маалыматтар дагы камтылган. Мунун натыйжасында мамлекетке олуттуу зыян келтирилгени көрсөтүлгөн. Сырлар ачылып калып, сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктаган учурлар мисалга алынган. Башында Алтынбек Муралиевке жеңилирээк жаза мөөнөтүн караган кызматтык сырларды ташыган деген айып коюлуп, бирок кийин ал мамлекеттик чыккынчылык деген оор беренеге которулган. Мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев уулуна коюлган айыптоодо күмөндүү жагдайлар бар экенин айткан.
Умандуулук болгондон кийин баягы жеңил кылмыштарга, аялдарга, өспүрүм балдарга, жаш жетип калгандарга деп колдонулуш керек да, анан көп учурда баягы мунапыска немелер да кетип калат, бир топ кылмыштар. Анан ошол жерде өзү баягы мыйзам жазып атканда деле, преамбуласын жазып атканда деле айтышат, жазышат ошентипчи. Разгрузить пенитенциарную систему.
Бирок тергөөнүн материалдарына таянган басылманын таржымалында Алтынбек Муралиев кайсы бир мамлекеттин пайдасына иштегени аталган эмес. Алтынбек Муралиев 1999-2004 жылдар арасында Түркияда окуп жүргөн учурда чет элдик атайын кызматтын көзүнө илингени белгиленген. Бирок анын эски тааныштары 10 жылдан ашык убакыттан кийин гана ага байланышка чыгып, кызматташууну сунушташкан. Ошентип анын тыңчылык иши 2010 жылы төңкөрүштүн астында кырдаалды чет элдик чалгынчыга кабарлап туруудан башталган. Алтынбек Муралиев жашыруу маалыматтарды атайын жабык программалык камсыздоо аркылуу чет элдик чалгын борборуна жөнөтүп турганы айтылган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова азаттыктын айрым суроолоруна бул боюнча жооп берген.
Баланча жазып өтүп аткан адамды ушундай ушундай жүрүш турмушу жакшы оңолуп атат, минтип атат деп туруп өздөрү да сунуштаса болот да. Ошондуктан бул жерде кандай болду, ушул жерин караш керек. Муралиевке каратачы, өзү арыздандыбы, башкасы арыздандыбы, ким айтып атпаймынбы. Анан эсептеп көрүш керек да, булар эсептегенде ошондо бул жерде бир чоң коррупциялык механизм бар. Бул жердечи буну да иликтеген эсептеген киши жок. Анан мисалы оңой эле эсептеп койсо ЖЗОдо канча отурду, аны көбөйтүп туруп эле анан калган мөөнөтүн канча мөөнөтүн өттү деп туруп эле сөзсүз түрдө ушул жерде айырмалар чыгып калат да.
Таржымалда 2010 жылдан тартып жооптуу аткаминердин тынчылык акысы айына $1000 болуп, кийин кызматтык тепкич менен жогорулаган сайын анын гонорары $2000 чейин көтөрүлгөнү көрсөтүлгөн. Алтынбек Муралиев 2014 жылы кармалып, анын тергөө иши 2 жылга чукул созулган. 2016 жылдын башында 1-май райондук соту Алтынбек Муралиевди 12 жылга кескен. Бишкек шаардык соту ал жазаны катаалдатып 22 жылга күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөө өкүмүн чыгарган.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Уктуруубузду дагы бир соттук териштирүү менен улантабыз. Токмок шаарынын тургуну Гүлмира Жаркынбаева жалгыз уулун өлүмүнө шектүүлөр сот залынан бошотулганда нааразы болуп коомчулукка кайрылды. Кылмышка шектүүлөр Токмок шаарынын сот өкүмү туура чыкканын айтып, кишини өлтүрүп, аны өрттөп салуу фактысы боюнча кылмышка алардын тиешеси жок экенин айтышууда. Мындан 3 жыл мурда болгон Токмок шаарындагы чуулганды окуяга байланыштуу териштирүүгө кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолмокчу.
Моргко барып ушундай темир стол болот экен, ошонун үстүндө жатыптыр балам.
Азаттыкка Токмок шаарынан келген Гүлмира Жаркынбаева мындан 3 жыл мурда жалгыз уулунан ажырап калганын айтып берип жатты. Анын айтымында 28 жаштагы уулу жакшылыктын өрттөлгөн сөөгү 2016 жылдын 11-июнунда кегети капчыгы айынан табылган. Милиция кылмышка шектүүлөрдү Токмок шаарынын тургундары Бурулсун Чылпакбаева менен анын тууганы Тургунбек Бегиш уулун тез эле аныктап, алар убактынча кармалуучу жайга киргизилген. 3 жылга созулган соттук териштирүүлөрдөн соң быйыл 11-октябрда Токмок шаардык соту кылмышка шектүүлөрдү сот залынан бошотуп жиберген. Сотто жетиштүү далилдер келтирилип жаткандыктан шектүүлөр кеминде 20-25 жылга кесилет деп боолголоп отурган Гүлмира Жаркынбаева судьянын чыгарган өкүмүн укканда нес басып отуруп калганын эстеди.
Астаркулов Данияр, Токмок шаардык сотунун председатели, сот залынан бошотуп жиберди. Прокурор сурады, 14 жыл сурады. Ошентти да сот залынан тилер чыгып кетти. Буга чейин 5-6 жолу киши жиберди, ар кандай кишилерди. Өзүнүн адвокаты Жолдошбек кызы да Лилия да келди. Ушул адвокаты айтат да, эже, мен сизге условием бар, сиз деги заявлениеңизди алыңыз, артка кайтарып, претензиям жок деп жазыңыз дейт. Анан мен айттым да, эмне үчүн мен жазышым керек десем, Чылпакбаева айтты сизге, Бишкектен үй алып берем, Токмоктон үй алып берем, машина алып берем, акча берем деди, сиз алыңыз заявленияны дедим. Мен айттым, мен баламды эле кайтарып берип койгула, мен тирүү эле балам керек десем, эже, это же невозможно деди. Анан мен ушунчалык адамдын мындай ушунчалык паска чейин барат экенин көрүп сөз жок чыгып кеттим да. Это было как в порядке вещей да.
Ошол эле учурда шектүү Бурулсун Чылпакбаеванын жактоочусу Лилия Жолдошбек кызы сот өкүмү акыйкат чыкты деген пикирде. Ал тергөөчүлөрдүн үстүнөн арыз менен коопсуздук кызматына кайрылганын билдирди. Себеби божомолдорго негизделген күнөө артуулардын айынан 3 жыл убактынча камакта отурган Чылпакбаева ден соолугунан бөөдө ажырап калган.
Тергөө учурундагы фальсификация менен алынган далилдер менен камалып атат булар. Ал боюнча биз тергөөчүлөрдүн үстүнөн БКМБ Чуйская областиге кайрылдык, управленияга ошо кызматтык алган кыянаттык менен пайдаланып далилдерди фальсификациялоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартыла деп. Негизи иштин баары эле божомолдун негизинде эле болгон. Божомолдун негизинде күнөөсү жок эки адам 3 жыл 3 ай эркинен ажыратылып СИЗО бир камагында отуруп мына Чылпакбаева сахарный диабет второй степени почти инвалид болуп калды. Көзү көрбөй, жүрөгү начарлап, давлениясы түшпөйт азыр, буттары тырышып баса албай калды.
Биз бул окуяны териштирген республикалык башкы тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчүсү Буланбек Чойбековго сотто келтирилген далилдер тууралуу кайрылдык. Ал шектүү деп айыпталып, Токмок соту актаган Бурулсун Чылпакбаева менен Тургунбек Бегиш уулунун телефондук сүйлөшүүлөрү тууралуу маалыматтар, бир канча адамдардын көрсөтмөлөрү, дагы башка далилдер сотто эске алынбай калган белгиледи.
Тергөө убагында далил катары ошол Чылпакбаева иниси экөө тетиги кеминдеги кегети капчык айынын ичинде жүргөндүгүн аныктаган распечаткалар алынган. Андан тышкары бир нече экспертизалар дайындалып, алардын жыйынтыгында дагы ошол киши өлтүрүүнү далилдеген далилдер бар экени аныкталганда адамдардын берген показаниялары бар болчу. Негизи мен эсептейм, айыпкерлердин айыбы тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен далилденген.
Башкы тергөө кызматтын өкүлү Буланбек Чойбеков бул кылмыш иши боюнча кийинки соттук жараяндарга катышаарын, тергөөдө далилденген жагдайлар боюнча ишти аягына чейин алып бараарын белгиледи. Гүлмира Жаркынбаева улунун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишти Токмок шаардык сотунда акыйкат каралбаганын айтып, учурда Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылганын билдирди. Ал бул окуяда уюшкан кылмыш тобунун таасири бар экенин божомолдоп, аргасыздан журналисттер аркылуу президентке, премьер-министрге, жогорку сотко кайрылуу жасаган.
Прокуратурага канча жаздым, АКСК, КНБга жазып атам, бул жылы Сооронбай Шариповичке жазып атам, болгон институттарга жазып атам. Баардыгы эле кайра тил жака жиберет, кайра эле Токмокко барат.
Токмок шаардык соту Жакшылык Дүйшөналиевдин өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук териштирүүсүн 11-октябрда жыйынтыктап, шектүү деп кармалган Токмок шаарынын тургундары Бурулсун Чылпакбаева менен Тургунбек Бегиш уулун күнөөлүү эмес деп таап, кылмышты жасоого катышуусу далилденбегенге байланыштуу акталсын деп өкүм чыгарган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларын Ташкенттеги жыйында улуттук транзиттик системаны интеграциялоо тууралуу декларация кабыл алышты. 1-ноябрда Пакистандын борбору Исламабадта 100 000 адам катышкан нааразылык акциясы болуп өттү. Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептердеги каржылык муктаждыкты толук жабуу үчүн 2 млрд сом керек. Эми кезек эл аралык баянда журналисттерди коргоо комитети 2019-жылдын жасасыздык боюнча эл аралык индексин жарыялады. 29-октябрда жарыяланган баяндамада журналисттердин өлүмүнө тиешеси барлар Ооганстан, Пакистан, Орусия жана башка 10 мамлекетте жазаланбай калган учурлар көп экени белгиленет. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угалы.
Журналисттерди коргоо комитети 2008-жылдан бери кабарчылардын өлүмүнө тиешеси барлар жазаланбай калган учурлар көп катталган мамлекеттердин тизмесин жарыялап келет. Бул жылкы тизмеде 13 мамлекет бар. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун баяндамасында тизмеге согуш жүрүп жаткан өлкөлөр менен катар саясатчылар, кылмыштуу топтор, атка минерлер жана башка таасирдүү адамдар журналисттик иликтөөлөрдү болтурбаш үчүн, сынчыл көз караштагы макалаларды чыгартпаш үчүн ар кандай зомбулукка барган туруктуу мамлекеттер дагы кирет деп жазылат. Сомали 5-нчи жыл катары менен рейтингтин башында турат. 15 миллион калкы бар бул мамлекетте соңку 10 жыл ичинде 25 журналисттин өлүмү боюнча кылмыш бети ачылган эмес. Экинчи орунда Сирия, андан кийин Ирак, Түштүк Судан, Филиппиндер жана Ооганстан турат. Орусия 11-нчи орунга жайгашкан. Ошондой эле тизмеде Бразилия, Бангладеш, Нигерия жана Индия бар. Журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, соңку 10 жыл ичинде тизмедеги 13 мамлекетте 222 журналист өлтүрүлгөн. 2018-жылдын октябрь айында Вашингтон Пост басылмасынын кабарчысы Джамал Хашокджинин Стамбулдагы Сауд Арабиясынын элчилигинде өлтүрүлгөндө Эр-Рияддын чет жактагы сынчылары да алар үчүн коопсуз аймак жок экенине ынангандай болушту деп жазылат уюмдун баяндамасында. Былтыр октябрь айында өлтүрүлгөн саудиялык журналисттин сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Анын жакын курбусу Хадиче Жеңгиз Хашокджинин өлүмүн Саудиянын бийлигинен көрөт.
Бийликтин жогорку даражалуу мүчөсү буйрук берген деп эсептейм. Ошол себептен көп нерсе ачыкталбай жатат. Балким алар Хашокджини мыкаачылык менен өлтүрүшкөн, ошондуктан сөөгүн жок кылышкан. Билбейм.
Журналисти жок кылууга Эр-Рияддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин Түркия да билдирип келет. Бирок падышалык мындай дооматтарды ар дайым четке кагат. Соңку жылдары маалымат каражаттарында иштегендер үчүн кыйла коопсуз деп саналган мамлекеттерде дагы журналисттердин өлүмү катталды. Маселен, 2017-жылдын октябрь айында Мальтада блогер Дафна Каруана Галиция машинесинде жардырылып өлтүрүлдү. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Кутяк былтыр февралда киши колдуу болду. Журналист менен ашыгын Братиславадан 65 чакырым алыс жердеги үйүнөн атып кетишкен. Кутяк ал кезде Словакиянын премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланыштарын иликтеп жаткан. Кылмыш боюнча 4 киши камакка алынды. Уулунун өлүмү боюнча атасы Джозеф Кутяк булар да айтты.
Бир жылдык иликтөөдөн кийин уулумдун артынан Словакиянын атайын кызматтары гана эмес, башкаларды аңдып жүрүшкөнүн билип баарынан өкүнүчтүү болду. Ошол кезде уулум иликтеп жүргөн словакиялык бизнесмен Мариан Кочнер Яндын артынан полицияны да аңдыткан.
Бул окуялар евробиримдиктеги журналисттерди дагы коррупция фактыларын, кылмыштарды иликтөө канчалык коркунучтуу экенин көрсөттү деп жазылат журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасында. Тизмеге кирген мамлекеттердин ичинен жалгыз гана Колумбия мурдагы көрсөткүчтөрүн жакшырталды. Былтыр жыл соңунда президент Иван Дуке эки кабарчынын өлүмүнө айыпталып жаткан кылмыштуу топтун лидери атайын операциянын алкагында жок кылынганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы деген ат менен тарыхта калды. 99-2000 жылдары чек араны миңге жакын согушкер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5 миңден 2,000 чейин аскер тартылган.
3-4 күн эрде кармап турду дагы, бизди стрельба кылып тайлады дагы, бизди
убагында армияда кызмат кылып кийин мергенчилер бар болчу, спортсмендер бар болчу. Аларды чукурууга биз аргасыз болдук.
53 адам курман болуп, 130 ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 8,000 жеткен.
Бектуганов, Кенжебек катарда жоокер. Айтматов, Чыңгыз, Калыков, Мойдон, Сексенбаев.
Баткен кок алаңынын актай барактарын Азаттык окуянын көйлөрү менен чогуу барактайт. 5 бөлүмдөн турган видео тасманы аптанын ар бейшемби күнү саат 21:30 ЛТР каналынан көрөбүз.
Канча убакыт өтүп кетсе дагы бул нерсе жүрөктө орун алган окуя болуп калды.
Баткен кок алаңынын актай барактары тасмасын YouTube каналыбыздан да таба аласыз.
Ошондой эле сайтыбызда бар, дарегибиз Азаттык чекит укуктурубузду улантабыз. Чолпон атада милициянын 12 ардагери үйсүз калышы мүмкүн. Мындан 24 жыл мурун милиция кызматкерлерине берилген бала бакчанын мурдагы имаратын мамлекет кайра өзүнө кайтарып алууну көздөдү. Эки жолу соттук отурум болуп, жергиликтүү бийликтин эсебине кайтарылсын деген чечим чыгарылган. Ардагерлер кимге кайрыларын азыр билбей турушат. Кундуз Сырдыбаева баяндайт.
Заходим в зал.
Абылды Казиев милицияда 28 жыл иштеген. Башта Балыкчы шаарында иштеп жүрүп, кийин 1995 жылы Ысык-Көл райондук милициясына которулуп келген. Ошол учурда Чолпон атадагы кароосуз калган бала бакчанын имараты милицияга үй катары берилип, 12 кызматкер арасында Табылды Казиевдин да үй бүлөсү батырлуу болуп калышкан.
Андан кийин 2007 жылы Бишкек шаарынын ИИМ министрлигинин ички аскеринин жетекчисинин жардамчысы ыксам кызматы боюнча жарамсыз болгондон кийин пенсияга чыктым. Ошол кызматтарда өмүр бою ыксам кызматты иштедим. 28 жыл мен милицияга өзүм, элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылдым. Баардык кыйынчылыктарды башынан өткөрдүм. Командировкадан командировка, жер которуп, эл которуп, үй да салган жокмун. Жер да алган жокмун. Унааларды да алган жокмун. Эч кандай деле мына үй бүлөнүн башка мен эч байлыгым жок. Денсаулугумду бердим, мына көздөн да ажырадым. Кызмат түрүндө болгон баардык жараттардын негизинде мен милиция топтун майы болуп калдым.
Бала бакча 1976 жылдары механизациялаштырылган көчмө колонна курулуш ишканасында эмгектенген кызматкерлердин балдары үчүн салынган. Кийин ишкана банкрот болгон соң бала бакча имаратынын жарымы ошол кызматкерлерге үлүш катары берилип, калган 49% мамлекеттин эсебинде калган. 1995 жылы Ысык-Көл райондук администрациясы мамлекеттин карамагында калган имаратты толугу менен милицияга үй катары берүү чечимин чыгарып, 1999 жылы ага көп кабаттуу үй статусун берген.
Каршы жогорку сотто 9 айынын же болбосо октябрь айынын 8 күнү жогорку сот болсо анын мыйзамсыз экендигин аныктап, анын баары тең 1-2 станцияны жокко чыгарды. Азыр эми кайра кароодо турат. Бирок жашоочулар баш аягы бала кура менен 100 ашык киши адамдар жашайт. Жарагында айтылгандарда өзлөрүнүн кепилдиктери бар, мыйзам жагынан корголгон коркунуч бар. Себеби деле экинчи тегеректе дагы жанагы эле баягы драматургтар жанагы эле жанагы сценарий менен бизди кайра кууп чыгууга аракетин жасайын деген коркунучтар. Ошондуктан мен жасоочулардын кеңеши түзгөнбүз, өзүбүздүн укугубузду сактайын деп.
Табылды Казиевдин айтымында азыр бул жерде жашаган ар бир милиция ардыгеринин колунда менчик тууралуу тийиштүү документтеринин баары бар. Бирок ага карабастан Ысык-Көл райондук прокуратурасы 2018 жылдын 18 мартында документтерди топтоп, бала бакчанын имараты мамлекеттин эсебине кайтарылыш керек деген негиз менен Ысык-Көл райондор аралык сотуна кайрылган. 2019 жылдын 28 январында райондор аралык сот ишти райондук прокуратурасынын пайдасына чечип, бала бакчанын имаратын кайра мамлекетке кайтаруу чечимин чыгарган. Буга макул болгон үйдүн тургундары апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылып, ал жерден да утулуп калган.
Яталарым бар тең, бул үйдү алганда, бул эми болгондо, өрөл болгон, стимул бул. И яталардын көбүнчөсү үй жок. Кайда алып
Да.
Үй берсин. Айтсын балдары, давайте недени вам срока. Сен баласыңыз анды көрсөтөсүз. Алыңыз балдар үчүн анын чөйү жалка. Бирок ябайбыз. Кийин балдар мон баарын бузуп жасайт да. 6 тонна баска болсо болду.
380 орундуу бала бакча 12 үй бүлөгө берилген. Алардын 4-ү үйүн сатып башка жерге көчүп кеткен. Калган 8 үй бүлө соттошуп жүрөт. Чолпон Ата шаарында ушул тапта 4 мамлекеттик бала бакча иштейт. Соттук териштирүүлөргө камынып жаткан тургундар үйгө айланган имаратты бала бакча катары пайдаланууга дээрлик мүмкүн эместигин айтып, имаратка көзү түшкөн башка тараптар бар деп шектенишүүдө. Соңку 3 жылда Ысык-Көл облусу боюнча жеке колдо турган 30 бала бакчанын имараты кайра мамлекетке кайтарылып берилгенин облустун ыйгарым куттоо өкүлчүлүгүнүн басмасөз катчысы билдирди. Ысык-Көл райондук прокуратурасы ардагерлер турган имаратты кайтарып алуу туурасындагы маселе буга чейин жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусунда көтөрүлгөнүн билдирди. Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы ардагерлеринин укугун коргоо үчүн бир нече жерге кат менен кайрылуу жасап, бирок андан майнап чыкпагандыгын облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңеши билдирди. Ал эми Чолпон Ата шаардык мэриясы бул үй бүлөлөргө компенсация төлөп берүү мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирүүдө. Кундуз Сырдабаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда бүгүн 2-ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы бул күн 95 жылдан бери белгиленип келет. Бүгүн да бул багытта Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда атайын иш чара өтүүдө. Ага кесиптешибиз Айырбек Ажыматов катышууда. Саламатсызбы? Ал азыр биз менен түз байланышта. Бизге айтып бермекчи, эмне иш чара болуп жатат, кандай өтүп жатат?
Саламатсыздарбы? Биринчи ушул маданият күнү эл артисттерин, эл акындарын, эл жазуучуларын, жалаң элдиктеги наамаларды кызыл килем менен тосуп алуу менен башталды. Андан кийин ошол расмийлерден өкмөттүн премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, спикер, жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков сөз сүйлөп, маданият ишмерлерин куттуктап, анан ошол өздөрүнүн сөзүндө, мисалы Дастан Жумабеков кийинки учурларда, кийинки мисалы буга чейин пенсияны көтөрүү, мугалимдердин айлыгын көтөрүү менен келатат, эми кийинки мезгил айлыгын көтөрүү ушул маданият министрлерине туш болду окшойт. Анан аны көтөрүү эми алдыдагы киргизүү боюнча киргизилет деген сөзүн айтты. Анан эми ушул эле расмийлердин сөзүнөн кийин биз маданият ишмерлери менен сүйлөшүп көрдүк. Алар айтып атышат, мисалы ушул ар кандай, биз көбүнчө маданиятты өстүрүүгө эмес, анын кесепеттерине көптөгөн каражаттарды жумшап калып атабыз. Мисалы ушул мыйзамдар чыгып атат, түкүрбөө дагы башка маселелер, сан таштабоо боюнча эгер маданияттуу адамдар болсо, коомубуз маданияттуу болсо, андай иш, андай нерселерди жасамак эмес. Айтор маданиятка мындай көңүл бөлүү, олку солку, анан жалаң эле ушинтип ишендирүү, тилем изүү менен келатат. Анан эгер ошол маданиятка бир конкреттүү бир саясат болуп маданиятка көңүл бурулса, алардын кесепети чыкмак эмес деген ойлорун айтып атышат.
Анан айтсаңыз, бул иш чарага ошол жеке эле борбордогу маданият кызматкерлери катышып жатабы, же аймактардан да келип турбу? Себеби алардын да акыбалы аябай оор го.
Ооба, бул маданият күнүнө жеке эле ушул Бишкектеги эмес, аймактардан дагы маданият ишмерлери келишти. Биз ошол маданият ишмерлери, аймактарда маданият ишмерлери менен жолугуп сүйлөшүп көрдүк, алардын менен дагы алардын оюн, пикирин уктук. Мисалы ошол көпчүлүк учурда эле маданий иш чаралар болсо, мамлекеттик деңгээлдеги ошол жергиликтүү аймактагы маданият үйлөрү, маданият ишмерлери катышат. Анан алар мисалы азыркы акыбалы, ал акыбал жөнүндө дагы сурадык. алардын абалы биле сурасак, жылына алар табы театр Баткен театры, музыкалык драма театры жылына 2-3 жаңы спектакльдин жана постановканын бет аттарын өткөрүш керек.
Рахмат, рахмат. Биздин убактыбыз аяктап калды. Кесиптешим Зайырбек Ажыматов бүгүн өтүп жаткан иш-чарадан түз байланышта болду. Азаттык радиосун уктуңуз. Сиз менен Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.